akkam jirtu? Ofii keessanii fi maatii keessan akkamitti dhukkuba koronaa irraa ittisuu dandeenya jettanii yaaddoftanittu ta'a.
Tarkaaffii kamiinuu fudhachuu keessaniin dura tasgabbooftanii yaaduutu isinirra jiraata. Dhukkuba koronaa ittisuuf namoota garaagaraa fi maddoota garaagaraa irraa odeeffannoowwan sirrii hin taanee fi dogongora ta'an tamsa'aa jiru.
Ergaawwan dogongoraa ta'an kunniin ofii keessanii fi maatii keessan vaayirasii koronaa irraa akkamitti ittisuu akka dandeessan sin dhorkuu danda'u. Hubadhaa, namni kamiyyuu dhukkuba kanaan saaxilamuu ni danda'a.
Karaan ittisaa inni ijoon harka ofii yeroo yeroon bishaanii fi saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu yookaan keemikaala qulqulleessituu maxxantootaa saanitaayizarii fayyadamuun sirriitti qulqulleeffachuu, harkaan wal qabachuu fi qaamaan wal tuttuquu dhaabuu fi iddoowwan namoonni itti heddummaatan irraa fagaachuudha.
Odeeffannoowwan ministeera fayyaa fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin darbanii fi tooftaalee ittisa ijoo hojiirra oolchuudhaan ofii keessanii fi maatii keessan vaayirasii koronaa irraa ittisa.
Odeeffannoo kamiifuu 69555 irratti bilisaan bilbilaa.
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa.